křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Je nekonečnou oázou zeleně, kde se líbí golfistům, romantikům, biologům i Broukovi jménem Páchník hnědý. Anglický zámecký park v Šilhařovicích byl založen krátce po roce 1820 a zabírá bezmála 100 hektarů. My se tam už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava podíváme.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Laika nadchne romantická nálada a zámecká zeleň bez hranic. Odborník ocení krajinářskou kompozici a zachovalé staleté dřeviny. Pozvánka do zámeckého parku v Šilhařovicích nemusí být ale jen kvůli golfu. Areál oceníte i co by víkendoví výletníci. V doprovodu krajinářského architekta Lubomíra Richtára se v zámecké zeleni prošla také reportérka Petra Štrimplová a zajímala se nejen o historii anglického parku.
Pan Richtár se Šilhařovickému parku věnuje od roku 1994. Proč právě Šilhařovický park, pane Richtáre, vás lapil?
Já se obecně zabývám anglickými parky ve Slezsku a v roce 1994 jsem byl požádán tělovýchovnou jednotou Nová huť, abych zpracoval projekt revitalizace zámeckého parku v Šilhařovicích. Tehdy jsem se začal více zabývat tvorbou Rothschildů v Evropě a nejenom budováním parku, které vytvořili v Anglii, Francii, Rakousku, Švýcarsku, ale současně dějinama rodu Rothschildů.
Povězme, pane Richtáre, tento areál kdy vůbec byl založen a kdo vlastně zatím stojí?
My se nacházíme v lokalitě, kde se nacházela jezuitská kolej. Po zrušení jezuitského řádu tady tuto lokalitu v roce 1787 kupuje svobodný pan Karel Láriš a v témže roce ho kupuje Friedrich, svobodný pan z Eichendorfu. A v roce 1787 do roku 1815 zde nechá budovat zámek. V roce 1815 Friedrich Eichendorf na tomto zámku a jí umírá. My stojíme právě u fontány, která pochází z první třetiny 19. století. Z největší pravděpodobností je to právě z období panování Eichendorfu. A tato fontána je ve tvaru kryptolobu a v centru je motiv Neptuna, Amfitrite a puty z delfíny.
Aby posluchači tomu rozuměli, ve tvaru kryptolobu, co si pod tím představit?
Kryptolob, to je kombinace tvaru obdélníka a oválu. Když si vezmeme další vývoj, tak v roce 1845 tento zámecký park kupuje Salomon, svobodný pán z Rothschildů. V té době dochází k rozšiřování celého parku. Na jeho práci následně navazuje jeho syn Anselm Salomon Rothschild, který toto panství přebírá v roce 1852. A dle zaměření z roku 1876 je známá nádherná velkorysá kompozice celého parku od zámku až k vrátnici, mléčnici a teprve pravděpodobně až po tom roce 1876 dochází k rozšiřování parku až do prostoru Evelína jezera. A v tom roce 1866 zde pracuje architekt Exner, kterého si pozývají Rothschildové do Šilhařovic. A je to architekt, kterého Evelina Rothschild nazývá jako dobrého Paxtona. A Paxton to byl architekt ku příkladu Crystal Paláce v Londýně a byl to vynikající architekt, který tvořil aj pro bratra Salmona Rothschilda, Jamese, v zámeckém areálu Ferrier u Paříže.
To, jak jste říkal, že tento park vlastně měli v rukou architekti zvučných jmen, vy jste navázal, co byla vaše práce, co vy jste tady přesně dělali?
My jsme v roce 1994 navazovali v podstatě na práci golfového klubu, který umožnil obnovu těch původních travnatých ploch. Na golf v Šilhařovicích jsou různé názory, ale já tvrdím jednu věc, že kdyby tady nevzniklo golfové hřiště, tak by se v Šilheřovicích mohlo stát to, co se stalo nádhernému zámeckému parku v Dobroslavicích, že ten park z poloviny zastavěli a z poloviny vykáceli. A v každém případě je třeba připomenout práci paní inženýrky Halamíčkové z Národního památkového ústavu, která minimálně od roku 85 se tím zámeckým areálem v Šilheřovicích zabývá. Teprve teda v tom roce 94 jsem byl požádán, aby se zpracovala důkladná inventarizace porostů, důkladný průzkum, historický průzkum a návrh revitalizace původní kompozice.
V Šilheřovickém zámeckém parku můžete najít třeba Neptuna, rodový klub Eichendorfů a také Evelino Jezírko. To vše si v doprovodu krajinářského architekta Lubomíra Lichtára prohlédla i reportérka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimpová.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Magazín Křížem krajem je na návštěvě v Šilheřovicích na Opavsku. Petra Štrimplová se tentokrát s mikrofonem vypravila do zámecké zeleně. Anglický park je součástí areálu zámku, který sloužil jako reprezentativní sídlo Rothschildů a právě za jejich panství se park zvětšil a dotvořil a uchvátit umí své návštěvníky i dnes. Na procházku areálem se vypravíme s krajinářským architektem Lubomírem Richtárem.
Zámecký areál v Šilheřovicích je 100-hektarový areál. Já bych doporučoval neprocházet tento areál s nějakýma poznámkama, brožurkou a soustředit se, jestli tady roste to nebo ono. Ale ta atmosféra toho parku jako taková je natolik silná, že bych doporučoval těm lidem, aby si tady přišli a aby si odpočali od toho městského prostředí a ponořili se do atmosféry toho anglického parku. No a teprve v dalších fázích je možno u některých větších nadšenců, aby se soustředili na nádherné letité duby, na krásnou 200-letou platanovou alej, krásné Evelinino jezero, nádherné kusy borovic Vejmutovek u loveckého zámečku, Tisovce dvouřadé pod Mléčnicí.
Je toho dost, tak pojďme se nechat vcucnout jakoby obrazně do areálu, kam se budeme podívat. Budeme se podívat na to Evelinino jezírko?
Já bych navrhoval takovou věc, že bychom se prošli od Neptunovy fontány směrem k loveckému zámečku. A od toho loveckého zámečku můžeme přejít právě k Evelínu jezeru.
Tak my jsme mezi tím vystoupali k loveckému zámečku, pane Richtáre, a teď slušelo by se říci, jak stará ta stavba je?
Je to stavba z konce 19. století, postavená za Anselma Salamona Rothschilda.
My jsme před chvílí stáli zámeček za zády a vy jste deštníkem rozmáchle ukazoval do krajiny. Tady to bylo jinak?
Právě v roce 94, kdy jsme na tom projektu začali pracovat, tak v podstatě ten nádherný výhled přes jezírko do volné krajiny zdaleka nebyl tak čistý a právě to částečné pročištění bylo realizováno z velké většiny dle toho projektu z roku 94. Samozřejmě já bych tady v těch probírkách byl daleko důslednější z hlediska obnovy té původní kompozice.
Co by byť laický návštěvník, co by si z toho měl odnést, jakoby, jaký byl ten koncept toho parku?
Anglický park je zajímavý v tom, že návštěvník by měl pocit, že se pohybuje volnou krajinou, volnou pastevní krajinou, aby v podstatě ani nepozoroval rafinovanost rozmístění různých solitérních stromů, skupin stromů, různých průhledů, ale přesto byl unešen kvalitou toho prostoru.
Taková jakoby divoká malebnost, malebná divokost.
No právě takový skrytý pocit volnosti, osvobození od takového sešněrování tím městským prostorem.
My od loveckého zámečku teďka míříme k Evelininu jezírku a stojíme vedle greenu, tak pane Richtáre, co vy říkáte na takovýto typ plochy tady v Šilheřovickém parku?
Vyloženě, když vidím green tady v této umělohmotné podobě, tak něčemu takovému by v tak hodnotném parku nemělo vůbec dojít.
Jenom když to převrátím, to už je hodně velká divočina i na anglický park.
Já bych řekl, že kdyby toto viděl Jean-Jacques Rousseau nebo Voltaire, tak by se zrazil.
Tak já jenom chci posluchači sdělit, vy máte, pane Richtáre, ideální vybavení pro naši dobrodružnou cestu parkem. Ten deštník, kterým co chvíli vlastně ukazujete do terénu a popisujete mi věci, teď jste máchnul tam někam, stojíme totiž u Evelinina jezírka, tak jste máchnul zase někam do prostoru.
Popisoval jsem krásnou travnatou louku, a ten příběh, který se tu odehrával nějak kolem roku 1865-1866, kdy na této louce seděla Evelina Rothschild před svatbou s Ferdinandem Rothschildem. Ferdinand Rothschild byl synem Anselma Salamona Rothschilda a Evelina Rothschild byla z anglické větve. A jako svadební dar pro ní bylo budováno Evelinino jezero. A ona ve svém dopisu do Londýna popisuje, jak sedí se stričkem Anselmem na louce a pozorují, jak horníci vystřelují zeminu v budoucí lokalitě jezírka a tu odstřelenou zeminu následně odnášejí místní obyvatele v nůších.
Takže se koukala takto pěkně, jaké to bude mít hezké.
Nemůžeme zapomenout na to, že ona to popisuje jako transplantaci obrovských stromů, které se sázely v celém Šilhřovickém parku. V
tom dopise, takovýto výraz použila.
Bohužel smutnou událostí spojenou právě s Evelininým jezerem je to, že Evelina Rothschild po sňatku otěhotněla a při porodu zemřela. A Ferdinanda Rothschilda tato událost natolik zranila, že potom se odstěhoval do Anglie a tam si nechal postavit zámek s nádherným anglickým parkem.
V zámecké zelení zůstaneme i v poslední reportáži pořadu Křížem krajem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Tentokrát nás ale místo parkové architektury bude zajímat jedno malé zvířátko. Miluje strouchnivělé kmeny starých stromů a je zákonem chráněné. Více se o něm dozvíme po písničce, a to od biologa Jakuba Kubačky z občanského sdružení Natura Opava. V parku se s ním prošla Petra Štremplová.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Zámecký park v Šilhařovicích přitahuje vyznavače golfu, romantiky i milovníky toulek přírodou, ale také biology a entomology. Staré stromy totiž obývá jeden vzácný brouk, který je cítit po pyžmu a vyčiněných kůžích. Právě páchník hnědý by se mohl cítit opravdu výjimečně. Ne každý má totiž možnost žít uprostřed zeleně zámeckého parku. Natáčela Petra Štremplová.
Výlet v Šilhařovickém parku s námi absolvuje Jakub Kubačka, biolog. Ten je tady s námi proto, protože Šilhařovický park je domovem jednoho významného brouka. Vy dokonce jste mě překvapil, máte ho tady sebou.
Ano, vzal jsem vám ho sebou ukázat. Jedná se tedy o brouka, který se jmenuje páchník hnědý. Druh brouka, který nám o přírodě a o krajině říká velmi mnoho, poukazuje na její zachovalost, respektive na zachovalost starých stromů, které právě tady v Šilhřovickém zámeckém parku jsou docela pěkně zachovány. Celý ten Šilhřovický zámecký park, který není hezký a významný jenom z estetického a kulturního hlediska, ale právě i z ochranářského hlediska.
Teď to rozdělíme, které ty stromy se líbí osobně vám a které ty stromy staré se líbí páchníkovi, ve kterých on žije.
Tak teďkom, jak tady stojíme na samém okraji zámeckého parku při vstupu a při alejích směrem do Černého lesa, tak si tady některé ty stromy můžeme prohlédnout. Park v současnosti spadá do takzvané soustavy Natura 2000, je to evropský způsob ochrany přírody a konkrétně tedy jedná se o alej, kterou tady vidíme za náma, která spojuje zámecký park s Černým lesem a všechny souběžné aleje, které tady vlastně díky tomu, že ty stromy ještě nejsou v tuhle roční dobu olistěné, tak je vidíme vlastně po všech stranách.
To jsou jaké dřeviny?
Většinou se jedná o lípy a o duby. To by byla jedna část té evropsky významné lokality, tedy ty aleje, a ta druhá část jsou samotné dřeviny, které jsou obsaženy v tom zámeckém parku a jedná se tedy o stromy, které svým stářím odpovídají určitě přes 100 let a hlavně odpovídají svému zdravotnímu stavu takovém, který neradi vidí jak zahradní architekti, tak i někteří navštěvníci parku, a ten stav by se dal nazvat havarijním nebo nemocným. To jsou přesně ty stromy, které páchníci vyhledávají.
Které třeba z těch dřevin, které tady jsou opravdu už po staletí, vy doceníte jako biolog?
Já jako biolog docením samozřejmě, respektive jako člověk, docením estetiku, krajinu, architekturu, ale jako biolog a spíš jako člověk, který vnímá divokou přírodu, tak docenuju jakýkoliv kousek přírody. Jestli se jedná o starý strom, spadlý strom, tak prostě moje estetika vnímání té krajiny tak je taková, že spíše v ní hledám tu divokost a v té divokosti tu rozmanitost.
A jsou tady přece jenom nějaké ty solitéry, které bychom mohli jmenovat?
No, tak z těch solitérních stromů, v kterých se třeba konkrétně páchníci vyskytují, tak ty tady můžeme napočítat, dejme tomu, do 20 kusů. Jinak potenciál toho parku je asi 100 jedinců starých dřevin, v kterých se páchníci můžou vyskytovat, ale třeba ještě v nich nebyli objeveni. Takže když se třeba tady podíváme kolem sebe, tak vidíme právě různé pahýly stromů, tak ty jsou záměrně nechávány proto, aby v nich páchníci buď dokončili život, anebo aby ten strom, takové v úvozovkách velké broukoviště, jak se dneska říká, sloužil pro vývoj hmyzu vázaného na mrtvé dřevo. A jakmile jsme procházeli od loveckého zámečku směr k Evelininému jezeru, tak jsme taky mohli vidět několik jedinců starších stromů, na kterých třeba byly odlomené větve, byly tam vidět dutiny a právě v těch dutinách a v místech, kde ten strom třeba vyhnívá i dole u kmenu, nebo právě v těch větvích, tak to jsou místa, které my biologové právě oceňujeme z toho důvodu, že to mrtvé dřevo slouží jako potrava například tomu páchníkovi.
Takže na páchníka brala ohled vlastně celková revitalizace toho areálu. Povězte, pane Kubačko, je tady nějaký úplně nejstarší strom, který bychom mohli říct, ano, je to tento dub a má tolik a tolik let, nebo pan Richtar by to věděl?
Otázka na pana Richtara.
V každém případě je třeba připomenout ten nádherný dub, který se vyskytuje před zámkem za Neptunovou fontánou. A to se domnívám, že je dub, který nechal sázet samotný Friedrich Eichendorff a ten by mohl být z toho roku 1810-1815. Samozřejmě v lokalitě, jak je lovecký zámeček, asi takových 100 metrů od loveckého zámečku, se nachází staré letité buky lesní, ale většina z nich se zbortila právě před nějakými 15-20 lety.
V pondělí vás v našem pořadu Křížem krajem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pozveme do světa barevných skel, střepů a vůně tavícího cínu. Navštívíme totiž malou vitrážovou dílnu ve Vrbně pod Praděnem. Před 11 lety si ve sklepě rodinného domu zřídila Iveta Strnadová. Jak sama s úsměvem říká, je asi jediným člověkem, který má okna do sklepa zdobená vitráží. S mikrofonem její barevné království navštívila Romana Kubicová.